Slika 14. Давид и джинот Голијат. Израелците беа во војна со филистејците. Меѓу филистејците постоеше джин по име Голијат. Тој ги предизвика израелците да одберат човек кој ќе се бори со него. И ако нивниот човек победи, филистејците ќе им бидат робови на израелците. Воспротивно, ако Голијат победи, тогаш израелците ќе им робуваат на филистејците. Израелскиот народ се плашеше од Голијат и никој не се осмели да се бори со него. Но младиот Давид рече, што се замислува тој филистеец, а не го познава ни Господ Бог, не смее да се заканува на војската Господова. Давид не се плашеше, бидејќи знаеше дека Бог ќе му помогне да го победи джинот. Давид ја зеде праќката и фрли камен право во челото на джинот и го уби. Така израелската војска ги победи филистејците.